13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je istoričar Siniša Stefanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Govorit ćemo o srpskoj ćirilici kao standardu. Višegodišnji projekat Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka jeste i rad o istorijskim osnovama današnjeg položaja srpske redakcije ćiriličkog pisma u kulturi Republike Srbije. Posao je poveren nikom drugom nego našem gostu Siniši Stefanoviću, koji se u istraživanjima i predstavljanju ćiriličnog pisma rukovodi isključivo istorijskim argumentima. Došao je do velikog broja nalaza, pa tako plasirao i tvrdnju da pismo određuje jezik, a ne jezik pismo. Potvrđuje tezu o ćirilici kao istorijskom pismu i o njenoj standardizaciji obavljenoj već u srednjem veku. Ja sam bila na predavanju u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka kada ste vi govorili o srpskoj ćirilici kao standardu od Svetog Save do Venecijanske komisije. I zahvaljujući interesantnosti vašeg kazivanja, ja sam vas zamolila da dođete u našu današnju emisiju.
Hvala.
I da o nečem što je veoma važno da se zna, progovorimo na način na koji vi to radite, dakle iz istorijskog polazišta. Nije lingvističko, nije toliko ni sociolingvističko, upravo je ovo koje vi uzimate kao način da biste nama približili srpsku redakciju ćirilice. U ovom periodu veliki je zahvat, ali evo hajde da krenemo od srednjeg veka i da govorimo o standardizaciji koja je već tad obavljena.
Pa, ja bih najpre rekao da u pogledu lingvistika, istorija, znate, mi smo svi zajedno potekli ovde u Beogradu od Bečke filološke škole. I to odvajanje jedno koje je nastalo vremenom između istoričara i lingvista danas. U stvari, ja sam pokušao da nađem jedno mesto zajedničko koje bi se otprilike zvalo nešto što se nekad zvalo filologije, što se podrazumeo pod filologijom. Nekada je filolog poput Jirečeka morao da pozna i istoriju i jezik i pismo i sve ostalo. Sad se to razdvojilo nekako vremenom, se to razdvojilo nekako sve specijalizovanije nauke. Tako da, ja sam prišao ovom problemu kao istoričar i držeći se samo isključivo pisma. Dakle, mene razvoj jezika kao takav uopšte nije interesovao. Ja ponešto znam o tome, ali uopšte ne mogu da kažem se kvalifikovan da donosim bilo kakav sud o tome. Tako se ja držao pisma. I onda sam najpre postavio teoretsko pitanje, a šta je to u stvari pismo? Onda sam, naravno, pošao za literaturom. Sad tu ima više autora, ja se zadržao, možda pogrešno, ali Florijana Kulmasa, koji tu navodi više argumenata, koji u stvari poništavaju ono što se kod nas smatra osnovnim razumevanjem. To deca uču u školama, to se uču u gimnazijama, to su u filološkoj gimnaziji uči, to jedno vjeruju, prema mom dubokom uverenju, neispravno vjeruju, koje kaže da pismo prati jezik. Prema mom najdubljom uverenju to nije tačno. Najprije iz dva razloga. Pismo kao tako ima više drugih funkcija. Pismo nije nastalo da bi se komuniciralo, nego bi se nešto zabeležilo. Kad su te različite beleške raznih ljudi u jednom momentu pretvorile u sistem koji se prihvataju mnogi, a zatim sve veći krug, u tom momentu mi dobijamo jednu situaciju u kojoj nešto što je bila kultura, na primjer u starom Egiptu, tu je bilo različitih kultura u toj jednoj dugačkoj, izduženoj zemlji, gornji, donji Egipat su kasno ujedinili, u odnosu na nastanak kultura tamošnjih, imate jednu stvar koja njih između oslova povezuje, to je pismo. Znate, pismo je državni standard. Ono je standard. I ono se ne menja na način na koji se menja jezik. on ima svoje drugačije pravilo. Da bi se pismo promijenilo, mora da nastane velika politička, voljna ili nevoljna promjena. Jezik se mijenja svakodnevno. Naprimjer, žargon momaka sa Novog Beograda i žargon momaka iz Kaluđerice se razlikuje u mnogo, mnogo elemenata. Ali to je jezik, to je živ jezik. Čak i standardizovan jezik može da se mijenja u skladu i mijenja se u skladu sa razvojem govornog jezika ili sa razvojem jednog višeg terminološkog jezika. Ali pismo se ne mijenja tek tako. Znate, i to je ono osnovno od koje sam krenuo. Pismo je, kako bih rekao, jedna prilično drugačija stvar s jedne strane. Ono ne prati i ne prati nužno jezik. I onda sam došao do toj jedne ideje, razmišljao sam o tome, u stvari našao sam kod Pavla Ivića tu jednu stvar da on rekao da je najverovatniji jezik, a i pismo, standardizovan u vreme Svetog Save. Onda je kolega Srđan Pirivatrić također napisao jednu ozbiljnu raspravu o tome i koji govori da su Srbi koristili, upotrebljavali tri u stvari jezika i pisma. Slovenski, latinski i grčki, do jedne tačke kad se sve to prekida. To je jedan proces, naravno, ali tačka u kojoj se sve to prekida, u kojoj se standardizacija srpske ćirilice bazirana na uvođenju znaka džerv kao standarda. To je današnje, u ono vreme to moglo bude ć ili dž, a danas je to otprilike džerva su uvedeni oba ova koji imamo ć i dž. Znači, taj znak džerv kad je uveden u tom jednom momentu, to je jedna posebna odlika. To tvrdi Petar Đorđević, ne tvrdim to ja. Petar Đorđević u istoriji srpske ćirilice to tvrdi. Dakle, to ono što srpsku ćirilicu razlika od ostalih u to vreme ćirilica. U to vreme, svi znamo, u jednom povoljnim međunarodnim okolnostima nastala ta nezavisna srpska srednjevekovna država, Nemanjića. Okolnosti su se sklopile. 2004. godine u Carigrad su ušli krstaši. Vizantija kao takva je nestala. I u tom jednom prostoru koji se tada otvorio, nastalo je, moglo je da se dobije i da se dobije položaj u pravnom sistemu vizantijskom, mesto za Srbe i za srpsku državu, a i za srpsku kulturu. U okviru onoga što naziva Dimitrije Obolenski vizantijskim komonveltom. A kada tvrdim da danas pismo određuje jezik, vidite, tu je jedna stvar koja nema nikakve veze sa srednjim vekom. Nema veze ni sa 19. vekom. Nema veze ni sa, pa ima veze sa 20. vekom. Radi se o tome što u 21. veku, u našem digitalnom vremenu, jezici se prepoznaju prema tabelama karaktera koji njih određuju. Zato što mašina, odnosno kompjuter, ja kažem mašina, niti roboti koji pretražuju, to su, kako bih rekao, slušalci vjerojatno neće biti potpuno jasno, to su stvarno roboti, potpuno virtualni roboti koji pretražuju gomile podataka i nalaze tačna rješenja. Oni se vode nekim osnovnim parametrima. Osnovni parametar za jezik je pismo. I jezik se prepoznaje prema pismu. Kao što vidite i u Googlu i u Microsoftu i svim standardima međunarodnim koji se odnose, to ne postoji nikakav latinički definisan set karaktera koji se odnose na srpski jezik. Dakle, zbog toga je ta promjena jedna vrlo bitna u odnosu na 19. vek, na razumijenju 19. veka da jezik određuje pismo. Danas pismo određuje jezik, danas je 21. vek. I mislim da tu stvar treba da prihvatimo kao činjenicu.
Da li je tu došlo do izvesnih nedosljednosti? Da je recimo ono što je pisano na srpskom jeziku, a u latiničkom pismu dobilo sasvim drugu konotaciju, baš zahvaljujući ovim spravama o kojima vi govorite, neprepoznavanju.
Pa upravo to. Znate, mašina ne može da pravi te potankosti, da li je...
I kako to može da se ispravi?
Niti mašina može da popravi tu stvar, da li je Meša Selimović autor bošnjački, srpski, hrvatski ili Ivo Andrić, još komplikovaniji slučaj. Ona je razmišlja tome. Mašina gleda prema tome kako je, kojim je pismom nešto štampano, da bi ona to mogla poslu pretraživanju. Znate, ključna reč je tu pretraživanje. Zato što postoji mnogo, mnogo, mnogo milijardi podataka, mnogo milijardi fajlova, mnogo milijardi svega u koje treba uvesti neki red.
Reci pravi danas... se onda ogromna šteta recimo jednoj nacionalnoj književnosti ako se na taj način
upravo to ono što sam ja u svoje vreme rekao
u novim modernim tehnologijama pod navodnicama definišu stvari.
A ja sam u jednom momentu rekao, znate, postoji taj spor, da li je dubrovačka književnost hrvatska ili srpska, ono postoji jako dugo, ali ukoliko na primjer ljudi u Srbiji žele da to bude srpska književnost, sve što je dovoljno to je da objave to ćirilicom i mašinerije to prepoznavati kao srpsku književnost, ne pitajući ni Jugoslovensku akademiju, Hrvatsku akademiju nauka i umjetnosti, niti sveučilište, niti bilo koga. To mašine rade sami, zato što one ne ulaze u naše sporove. Mašinu to ne zanima. Sve je nula ili jedan. Je li to to ili nije to to? Da li se to poklapa sa tom tabelom standarda ili se ne poklapa? Ako se ne poklapa, onda nastaje sistemski error, jednostavno greška. Onda mašina traži drugo neko rješenje. Kao kad tražite nešto na Googlu, pa dobijete čirilicu u ukusu, dobijete najprej čirilički, a onda latinički. Postoji tu više parametara, ali suština je tada su tabele tako raspoređene. I zbog toga ja tvrdim da danas pismo određuje jezik, a ne jezik pismo, kao što se mislilo u 19. veku.
Da predahnemo, vrlo jasno govorite, što mi se dopada, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Svetom kao konzerva koja samo se iznutra otvara. Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrdaj, lutam svetom, tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagradaj, ponekad samo dođe pa nestane. I tako budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom, tražim te.
Nastavljamo naš razgovor sa istoričarem Sinišom Stefanovićem i govorimo i dalje o srpskoj ćirilici kao standardu. To je predmet njegovog interesovanja, ali čovjeka koji iz ugla istoričara tumači ove pojave. Kada govorimo o stanju ćirilice danas, o položaju ćirilice u Srbiji, šta ćete nam kako ćete nam na to pitanje odgovoriti? Da li ste zadovoljni položajem ćirilice s obzirom da je ćirilica službeno pismo?
Pa vidite, znate kako, ja sam istoričar, ja ukoliko bih hteo da budem zadovoljan, nezadovoljan nečim, u tom slučaju bih prekršio osnovne pravila, osnovne metodološke upute moje nauke. Ja prosto konstatujem jedno stanje. A to stanje je da postoji faktički dvojni standard, odnosno postoji nešto se zove javna upotreba i ono što se zove službena upotreba jezika i pisma. I u tu neku javnu upotrebu ulazi sve što nije državna upotreba prema nekim definicijama.
Službena ili državna?
Službena, odnosno državna.
Da, vi
državna
pravite...
sve za službeno i za osnovnu školu. Znate, ovdje...
I koristite dva termina i...
Izvinjavam se.
I službena, dakle, službena i državna upotreba je kod vas. Da,
službena bi bila državna upotreba. Dok postoje nešto zove javna upotreba, takve stvari zakonodavstvo uporedno Europske unije, država članica, ne poznaje. Tamo čak ni Hrvatska, eto kod nas, premda je ona izvor tog izraza javna upotreba, kažem izraza, ne termina, zato što postoji i službena i postoji lična, odnosno individualna upotreba. E sad, i postoji upotreba manjinskih jezika i pisama prema nekakvom teritorijalnom cenzusu gdje su manjine određenom broju. Prema, kod nas je 15%, u Hrvatskoj 33%.
I samo za Evropsku povelju o manjinskim ili regionalnim
jezicima. Da, da, naravno, naravno, ali to je pitanje u nadležnosti suverenih država. I to ne postoje preporuke u suštini, postoje neka okvirna pravila, ali i suverene države koje su potpisale tu konvenciju, a ima evropskih država koje nisu, države Evropske unije koje nisu potpisale tu konvenciju, koje su toga uopšte ne pridržavaju, ih nije briga za to. Ali da se vratimo na ključnu stvar. Ono što sam ja u stvari hteo i što sam otkrio, čini mi se, i što mogu da dokažem, čini mi se, ozbiljno, jeste da je to odvajanje službeno od neke vrste javne upotrebe. Kako da kažem, iako tada to nije bilo definisano, to je jedna tradicija u državi Srbiji koja je nastala upravo u vreme kada je Vukova reforma pobeđivala u stvari u Srbiji. Reč je o tome što uobičajeno se smatra da je Vukova reforma, ili barem se tako u istoriji srpskog naroda prema Pavlu Iviću spominje, od 47. do 52. godine, od 47. do 152. godine. Znate, ta su izašla ključna dela od Rata za srpski jezik, Novog zaveta, Gorski vijenac, i da je tad bila ta pobjeda. Znači, to kad se gleda građa, odnosno država Srbija, tadašnja kneževina Srbija, to nije tačno. Znači, ta pobjeda u stvari, to prevladavanje, niti je došlo tada, niti je bilo potpuno. Znate, moralo se dogodi jedna velika stvar, dve velike stvari, Rusija izgubi u Krimskom ratu, jer od tada Rusija je bila jedina sila zaštitnica Srbije. I da to pređe, ta zaštita Srbije, na koncert evropskih sila. Dakle, tu se nešto vrlo bitno promenilo. To je 1856. godine. S druge strane, dogodilo se to da je i dinastija se zamenila. Aleksandar Karađorđević je pao, došli su Obrenovići. Pravo iz Beča. Odnosno iz Vlaške. I šta se događa tu? Tu se u jednoj veoma kratkom periodu, od 13. novembra 1859. godine do 23. januara 1860. godine, po starom kalendaru, knez Miloš ukida vlastitu tipografsku naredbu iz 1832. godine, po starom kalendaru, decembra mjeseca. I on to vidi se kako on polako, tačku po tačku pomera, i na kraju napravio sljedeću stvar koja odgovara, bukvalno odgovara, toj predstavi o javnoj upotrebi jezika i pisma. Što on kaže? Kaže, postojećim pravopisom imalo se dalje pisati u kancelarijama, te pečatati srpske novine dok i država plaća, te knjige za osnovnu školu. A sve drugo između bi bilo javna upotreba kako god hoćete. Odnosno, moglo se u tom drugom delu, praznom delu, upotrebljavati Vukov pravopis. Znači, ne stari pravopis, pravopis kog su se zalagali veliki ljudi koji su osnovali u stvari ključne institucije kod nas, tako, znači licej, muzej, pozorište, Jovan Sterija Popović, Stejić, ja ne spominjem dalje taj ime, Dimitrij Isailović svakako, vjerojatno najveći od njih. Dakle, tu nastaje ta jedna, kako da kažem, nepravilnost zbog toga što je tada država Srbija odustala od prava da reguliše pismo, odnosno ortografiju. I to se produžava doslovce do Ustava 2006. godine. Kada 1894. godine Stojan Novaković izda njegovu gramatiku, tada je ona bila za potrebe Srpske književne zadruge. I jednostavno se podrazumijevalo. Ona ulazila u školske programe, ali nikad nije bila definisana kao državni pravopis i pismo. Za razliku od Hrvatske. Tamo je na nalog carske kraljevske vlade Ivan Broz napravio pravopis hrvatskog jezika u kome se tačno definiše kako je hrvatska ćirilica. Od onda do danas to je hrvatska ćirilica. To je postavljen standard. Dok smo imali standard neformalan, u Hrvatskoj je to faktički standard sa ustavnom snagom bio. Znate, oni se dan danas drže toga. Oni kažu, znate šta, dirati u naš standard i dirati u našu državnost, jer ona je realno teško izborena od jedne do druge povlastice, olakšice, kako su oni to dobijali u svom saboru, od Beča, od Pešte. Znate, to je jednostavno hrvatski standard. Ono što bih ja sad mogao da kažem, možda se nekome ne učini prijatnim, ali ova latinica, koju mi kad kažemo latinica, mi grešimo u jednoj veoma bitnoj stvari. Kad kažemo latinica, koja tačno latinica? Latinica ima više.
Ali kažemo latiničko pismo srpskog jezika.
Latiničko pismo srpskog jezika tako ne postoji. Zbog toga što postoji samo hrvatski latinički standard koga koriste u Srbiji, koga koriste Bošnjaci, i za koji stoji jednostavno odgovara jeziku u potpunosti kao i ćirilica Vukova. Na fonetskom principu je načinjen. Ali to je standard jedne države, tada u nastanku. To je standard hrvatskog jezika. Dakle, to je jedna hrvatska latinica koja je nastala iz hrvatskih državnih potreba, hrvatskih kulturnih potreba, a ovdje imamo jednu srpsku ćirilicu koja je nastala iz nekog drugom tokom, jer što su postojala jako sukobljena mišljenja o to kako ona treba da bude i da li treba ići starim pravopisom koji je blizak i pozivajući se na istorijske argumente, slavijanske argumente, slovenske argumente, generalno rusku podršku, spoljnopolitičku, ili da idemo ovim drugim pismom, o drugom ortografijom, Vukovom, koji ide prema narodnom jeziku, na osnovu narodnog jezika, i koja je bila sporna čak i u 19. veku, u 18. veku, u krajem 18. veka, kada Jozef II. Pokušao da nametne Srbima pisanje na osnovu narodnog jezika i latinicu u školama. Onda, jednostavno, narodni jezik kao takav je bio problematičan za to vreme, zbog toga što je bio način uvodu u nijačenje, kako se tada razumevalo. O tome piše Lukijan Mušicki, uostalom imate jednu divnu njegov prikaz tog problema i uopšte tog pokušaja cara reformatora Jozefa da uvede latinicu u srpske škole. I on tu ima, to je izdato 1847. godine u glasniku Društva srpske slovesnosti i ja bih sada iskoristio bih priliku da se najdublje zahvalim i najtoplije zahvalim kolegama iz Biblioteke Matice Srpske.
Odatle ste najviše građe.
Njihova digitalna kolekcija je jednostavno fenomenalna. Ja stvarno moram da odam svako priznanje i Narodnoj biblioteci u Beogradu. I njihova kolekcija je jako, jako, jako korisna. Ali upravo za ovaj period, iz razumljivih razloga, Matica Srpska nije gorela za razliku od naše biblioteke u Beogradu. Oni imaju mnogo građu koju su veoma lepo sredili, veoma lepo radili, koje je pristupačno i koju bih ja preporučio svakom slušalaca prosto da odu. Ima tamo jedno dugme, piše digitalna biblioteka i uđite tamo i nauživat ćete se.
Da, i vi mislite da je teoretski neobrazložen ili nije dovoljno priznat izraz latiničko pismo srpskog jezika?
Latiničko pismo srpskog jezika javlja se samo u jednoj raspravi, prilično nađijskoj, rekao bih, manje naučnoj, više i nađijskoj, iz 2007. godine. I ono kasnije ulazi u, kako bih rekao, našu pravnu, u rešenje Ustavnog suda bez kakvog obrazloženja. Zbog toga što, ako neko kaže da postoji latiničko pismo srpskog jezika, on bi morao da dokaže da ono postoji generički. Da su Srbi, ako i nisu pisali u Srbiji, u momentu rekli, ajde da pišemo latinicu, napravimo sebi svoju latinicu. Možda kažemo, je možda Daničić radio nešto na tome, ali to nije bilo prihvaćeno. Znate, ovo što mi sada koristimo, to je hrvatska standardna latinica. To nije
vas srpska. Će verovatno pobiti lingvisti ako dođe do spornih situacija u odnosu na vaš način,
pa ja sam
gledanja na pojedine.
Znate kako, ja bih veoma rado, ukoliko oni imaju kontrargumente, objektivne kontrargumente, da
ušli biste u polemiku.
Kako ne? Ne u polemiku, u raspravu.
U raspravu, da.
S tim što ja podrazumijem da rasprava ne znači se gađamo kamenjem, nego da...
Naravno, jedan civilizovan dijalog.
Da razgovaramo o tome, da vidimo koje su, u čemu se naše mišljenja razlikuju. Zato što ja gledam tu stvar u jednom drugačijem kontekstu nego oni.
Kontekstu, da.
Oni gledaju sa stanovišta jezika, zato i jesu lingvisti. Ja gledam stanovišta istorije. Mene zanima država i njeno funkcionisanje koje svakog istoričara.
Da, da predahnemo.
Prezira, postaje za vremena sva.
Ti si kao sunce, što nas ovde greje, začutat ću pred tobom i ja.
Neću naći reći, što govore o sreći, to smo zaboravili svi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Srcu sve mira, moja zemlja spava, iz patnje sad se udila.
Neka te kureke, neka te kureči, zaplakat ću s tobom i ja.
Neću naći reći, što govore o sreći, to smo zaboravili svi.
Istina je tužna, istina me boli, ne ostane me zemlje ići.
Dosta suza, dosta tuge, daj da peva. Što da tražim neke druge kad si govorna ti. Dosta suza, dosta tuge, daj da pevamo svi. Što da tražim neke druge kad si govorna. Dosta tuge, daj da pevamo.
Siniša, evo vraćam se na predavanje koje sam odslušala u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka i rekli smo na samom početku da ste vi na ovaj način govorili srpska ćirilica kao standard od Svetog Save do Venecijanske komisije. Sad bi bio moment možda da govorimo o stavovima koji proističu iz rada.
Da.
Venecijanska komisija, šta se tu događalo? Imam utisak da vi imate primedbe i na taj deo koji se odnosi na pismo.
Pa gledajte ovako. To je jedan odgovor koji kao smo malo pregovorili o tome da je u jednom momentu nakon Krimskog rata jedno shvatanje pravopisno ortografsko bilo napušteno i to postepeno i to preko zakona i da je napravljen nepotpun standard za razliku od ranijeg. Tako imamo situaciju koja ne mogu kažemo ni slična ni analogna, nema toga kako bih rekao ni u školovanom načinu razmišljanja, niti treba po analogiji, niti ciklično razmišljati u istoriji, naprotiv. Međutim, imamo neku situaciju koja vuče nekakvu sličnost, znate. Imamo ideološku polarizaciju oko toga pitanja. U centru tog pitanja je član 10 Ustava, Mitrovdanskog Ustava iz 2006. godine, koji kaže doslovce ovako. U Republici Srbiji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo. Službena upotreba drugih jezika i pisama utvrđuje se zakonom na osnovu Ustava. U jednoj raspravi koja bi trebalo tu skoro da izađe u časopisu koji izdaje
Kulturi,
ja sam raspravljao to pitanje i gledao sam kako se to kroz predloge Ustava, znači predloge Ustava, znači to je proces do donošenja Ustava i samo donošenje Ustava i sami komentari na taj Ustav nakon toga, kako se tu postavlja pitanje jezika i pisma. Shvatio sam da postoje dve ideološke grupe. Jedna je nacionalno-suverenistička, uslovno nazvana, koja se zalaže za ćirilicu i srpski jezik. A druga je, kako rekao bih ovako, evroregionalistička, koja se zalaže i za ćirilicu i za hrvatsku latinicu kao uporedni standard, ustavno definisan, za srpski jezik. Jedni se oslanjaju, odnosno ovi drugi koji su evroregionalisti, kojih ja sad uslovno nazivam, ali krajnje uslovno nazivam, oni se oslanjaju na nešto se zove evropske vrednosti, dok se ovi drugi oslanjaju na uporedno evropsko pravo. Budući da ja u ovom mom radu nisam mogao se poslužim evropskim vrednostima, budući da nikad nisam video odrednicu u bilo kom rečniku, šta su to tačno evropske vrednosti, da mi ih u smislu da bih mogao koristiti kao termin.
A tu sintagmu svi koristimo.
Pa, znate...
I znamo i ne znamo baš.
Neka smo koristili bratstvo, jedinstvo i ovo i ono, na kraju se spostavio da je to ništa nije bilo do kraja jasno i definisano. Prosto ako ćemo razgovarati kao
radnici,
naučnici...
Radnici, seljaci i poštena inteligencija.
Upravo to. Ukoliko ćemo kao naučnici razgovarati, idemo mi prvo šta je to tačno. Znate, stari Grci su imali jednu lepu osobinu na svojim simpozijima, lepu naviku, da kad neko nešto hoće da predstavi, on najprej govori u korist toga, a onda protiv toga. Ili da kad pričaju o nečemu, najprej se dogovore o terminima, odnosno o pojmovima. Šta to tačno znači?
Da.
Upravo to. Ja ovdje ne vidim da je to moguće definisati, bar nisam video definiciju, možda negdje postoji. I se tu nešto mnogo podrazumio. Ja podrazumevanja ne volim. Znate. U svakom slučaju, o čemu se radi? Ključni problem je u tome što mišljenje Venecijanske komisije kaže da će uvođenjem samo ćirilice, odnosno izbacivanjem latinice, ne kaže se koje, pretpostavlja se to hrvatska latinica, ponavljam hrvatska latinica, tvrdim hrvatska latinica, da će to biti umanjenje zaštite prava na jezik, prava nacionalnih manjina. On se tu navode neki članovi argumenti i onda citiram, kaže... Nije, stoga Venecijanskoj komisiji nije jasno iz kojih razloga se zakonom zaštićena upotreba latiničkog pisma koje većina manjina radije koristi više ne spominje izričito Ustavu. Dakle, imamo dva sporna mjesta. Prvo, ako ćemo govoriti ovako, postoji više latiničkih pisama, kao i više ćiriličkih pisama, različitih redakcija. Mađarska se razlikuje, na primjer, od turske, ili od albanske, ili od bošnjačke, ili od hrvatske. Znači, ima ih više. Ali, kaže, upotreba latiničkog pisma, koje većina manjina radi...
Koliko mi srpskih redakcija ćirilice znamo?
Mi? Evo ovako, imamo tu jednu srednjevjekovnu koja naravno nije u potpunosti konzistentna, niti sad je to kao neko mora piše. Pisalo se, čovjek je pisao prema poreklu, prema ovom, prema onom, ona nije potpuno izjednačena, prema rukopisu, prema prepisivanju, to je rukopisno vrijeme. Onda imamo sljedeći pokušaj, imamo u 18. vijeku uđenje rusko-slovenskog, ona nastaje slavijano-srpski i potiskuje taj srpsko-slovenski nasljeđeni, svetosavski standard. Onda dobijamo nakon toga Vukovu reformu. Recimo da je Vukova reforma za srpski jezik u jednom procesu prihvaćena i da je faktički potvrđena u Ustavu iz 2006. godine. Dakle, mi imamo taj standard. Ono što je ključno kod ovog, kod Venecijanske komisije, ako smijem da se vratim, jeste u tome što kaže većina manjina radije koristi latiničko pismo i ono se ne pominje izričito u Ustavu. To je kao umanjenje manjinskih prava. Znate. I to je u raspravi od 13. aprila 2010. godine u Skupštini Srbije, u raspravi o zakonu o jeziku i pismu, Balint Pastor, poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, predstavio kao da smatramo da treba ostaviti latiničko pismo u srpskom jeziku, ali ga treba dodatno regulisati. Znate, ovaj prvi put, ja barem ne znam da ikad, možda neko zna bolje od mene, ali da u evropskoj praksi postoji da manjina određuje kojim će pismom napiše većina. Znate, i to je doslovce izvedeno iz ove ovdje veoma, veoma neobične, moram da kažem, veoma neobičnog mišljenja Venecijanske komisije. Tu skoro je bilo u Blicu, čini mi se da je bilo, da, u Blicu sigurno, Ziher, da je u stvari Venecijanska komisija prihvatila kao bolji predlog Ustava Demokratske stranke iz 2005. godine, takozvani Tadićev Ustav. Kog su pisali u osnovi, pisali su ljudi koji su pisali predlog Ustava Beogradskog kruga, zatim Forum Jurisa iz Novog Sada, i ti su ljudi vezani za Građanski savez Srbije, i oni su prihvatili taj kao bolji. Čini se, čita ova gimnastika, upravo zbog toga su oni gurali njihov predlog Ustava, ne drugo. Može biti, ali ne mora. Jer ja stvarno se obratio Europskom parlamentu, komisiji, ali nisam dobio odgovor. Iako sam za Venecijanskoj komisiji, ja sam tražio da dobijem građu na osnovu koje su oni to doneli. Pratio sam se i Briselu i Beogradu, oni nisu uopšte odgovorili. Tako da ja ne mogu da kažem, jer dokumente na osnovu koji su oni zaključivali, ja nisam imao.
Da, i evo, kakva je pozicija ćirilice? Na osnovu svega ovog o čemu smo danas slušali.
Vidite, pozicija srpske ćirilice, kažem srpske ćirilice, je takva da je ona danas u jednom ponovo, opet da se vratimo na logiju, jednom situaciji kada se ona postavlja ideološki prema unutra, dakle, onaj koji je za ćirilicu, taj je kao neki takav nacionalista, šovinista, nemam pojma šta, klerofašista, ne do Bog, a ovaj koji je kao za latinicu i za oba standarda, on je kao nešto napredan, progresivan, proevropski, što je jedna besmislica. A to se upravo nalazi u predlozima ovih ustava, što je začuđujuće. Ili kad pogledamo to malo šire, jer mi smo mala zemlja na jednom vitalnom putu u onome što bih ja nazvao zonom prelaza koju obuhvata od Ukrajine preko Balkana dole do Sirije, to je zona prelaza glavnih komunikacija u istoriji. I u starom veku i u srednjem veku i danas su glavne komunikacije između istoka i zapada. Onda se to postaje još vulgarnije. One koje je kao za ćirilicu, ta je za Ruse, a one koje je kao za latinicu, ta je kao za Evropsku uniju. Što je jedna besmislica. Znate, ne možemo se tako nositi prema standardu. To je naš standard. Znate, to nije stvar koja je od juče ili od prekjuče, koju treba postaviti ideološki, kao se postaviti ideološki tokom Brozovog vremena. Znate, kada u predlogu, kad se predlog za razmišljanje iz 67. godine ocenjuje, kad se tu ocenjuje da u stvari insistiranje na ćirilici u stvari izraz šovinizma. Znate, mislim, moramo se odvojiti od toga. Mi smo ipak 150 godina nakon Krimskog rata, nakon tog momenta kada je nekakva, kako da kažem, da mala poluautonomna ili autonomna knježevina na rubu jednog carstva koje se raspada, između dva carstva koje hoće da ga rasture. 150 godina kasnije mi smo ipak morali biti malo mudriji i, htio sam da kažem, i tehnološki obrazovaniji, da dodamo i taj argument u raspravu, da bismo mogli da posmatramo danas jednu objektivnu stvar, šta je tu naš i šta je tu naš standard. Ja govorim o standardu, ne o levici, ne o desnici, ne o ovome, ne o Brozu, ne o bilo kom. Govorim samo šta je to standard za ovu državu koja je, možda ne svojom voljom, ali na kraju konačno nezavisna kakva jeste i što mi htjeli ili ne moramo da prihvatimo.
Koje vi pismo više koristite?
Ja koristim ćirilicu u pravilu. Imam jedan problem lični, zbog toga što sam ja ipak rođen u Hrvatskoj, sam gimnaziju u Zadru završio i kad počnem da pišem latinicom, ja prelazim automatski na hrvatski. Zbog toga što ja moram da priznam, jako volim dobar hrvatski, recimo slušati Dragu Mlinareca ili Darka Rundeka. Ta dvojica stvarno fantastičan hrvatski govore, u njemu to je, kako bih rekao, pjesma je.
Ne ovaj hrvatski sa novogovorom, sa...
Ne, mislim na standardni književni hrvatski, tako fantastičan standardni književni hrvatski, tako divno izgovaraju da je to, kako bih
evo,
rekao, krasota jedna.
Evo, naš rečnik Sanu i dalje je srpsko-hrvatski. Ima tu dvočlanu odrednicu, pa i po tome se vidi koliko je ova sredina otvorena.
Ja pretpostavljam da je tako i ja se nadam da će ona ostati otvorena, ali samo da se držimo svog standarda, jer mislim da, što se komunikacije tiče, da zaključim, onaj ko želi da komunicira, njemu tih sa strane, onih koji čitaju latinicu samo, njemu naučiti tih pet znakova, nije teško. Mi ih već poznajemo.
Da, ja ću vam posle emisije napisati tekst ćiriličkim pismom i kao znak za ovaj današnji razgovor, u znak lepe želje i,
hvala,
i učešća u emisiji Klub 2 Radio Beograda.
Bila mi je čast stvarno da se pojavim.
Hvala vam, Siniša.
Hvala.
Naš gost bio je istoričar Siniša Stefanović, govorili smo o srpskoj ćirilici kao standardu. A današnju emisiju su realizovali tonska realizacija poverena Ivani Marković, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste me slušali.